Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Comuniștii oferă alianței un târg. Schimbăm felul cum se alege președintele, dar apoi dizolvăm parlamentul. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, spune că nu se teme de alegeri anticipate, dar nici nu le vrea cu orice preț. Și marile ferme moldovene se plâng că statul le ajută prea mult pe cele mici. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a propus alianței de guvernare să pregătească împreună până la 2 aprilie, cel mai târziu, simplificarea procedurii de alegere a șefului statului prevăzută de articolul 78 al Constituției. Într-un apel adresat celor patru lideri ai Alianței pentru Integrarea Europeană, liderul comuniștilor Vladimir Voronin le propune să semneze până la 31 martie un pact privind depășirea crizei politice. Un pact în care ar urma să convină asupra modificării Constituției prin votul deputaților, dizolvării ulterioare a Parlamentului actual și anunțării alegerilor anticipate. Politicienii Alianței de Guvernare au spus că vor examina propunerea comuniștilor, pe care îi îndeamnă la rândul lor să renunțe la limbajul ultimativ și la boicotarea lucrărilor Parlamentului începută joi. Vicepreședintele Parlamentului Serafim Urechean crede că în cazul unor alegeri anticipate, coaliția de guvernare poate participa la scrutin cu liste comune. Liderul Alianței Moldova Noastră a mai spus că, înainte de aceasta, ar trebui modificat codul electoral, care interzice blocurile electorale.
De ce nu? Poate vom ajunge la o convingere că vom participa în alegeri în cadrul unui bloc electoral unic, toată Alianța pentru Integrare Europeană.
Ceilalți trei lideri ai Alianței de Guvernare nu au exclus această posibilitate, dar au spus că ea trebuie examinată cu mai multă atenție. Nu putem trece la etapa a patra sau a cincea dacă nu am pus punct pe prima, a spus liderul democraților Marian Lupu. Ministrul Sănătății Vladimir Hotineanu a anunțat un nou caz de infectare cu virusul gripei pandemice H1N1, primul confirmat în această primăvară. Persoana bolnavă este o femeie însărcinată în vârstă de 30 de ani, relatează Infoprimneo. Ministrul Hotineanu a mai spus că pentru a diminua numărul de îmbolnăviri în timpul unui al doilea val de gripă pandemică, Republica Moldova va primi peste o săptămână 400.000 de doze de vaccin donat de către Organizația Mondială a Sănătății. Gripa pandemică de tip 9 a făcut în timpul iernii în Republica Moldova 46 de victime. Secretarul american de stat Hillary Clinton a spus după discuții la Moscova cu președintele rus Dmitri Medvedev că Rusia și Statele Unite sunt pe punctul de a semna noul tratat de reducere a arsenalelor nucleare.
We are very encouraged by progress on a new START agreement.
Suntem foarte încurajați de progresele către un nou acord START, a spus Clinton, adăugând că negociatorii mai au de rezolvat doar câteva chestiuni de ordin tehnic. Clinton își încheie astăzi vizita de 2 zile la Moscova cu o întrevedere cu premierul rus Vladimir Putin. Prim vicepremierul ucrainean Andrei Kluiev a declarat astăzi că țara sa dorește un consorțiu comun cu Uniunea Europeană și Rusia pentru a moderniza conductele ucrainene de gaze. Kluiev a spus că rețelele de conducte vor rămâne proprietatea Ucrainei, dar participarea ruso-europeană ar asigura că livrările și tranzitul de gaze nu vor mai fi oprite ca în trecut. Ați ascultat știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Partidul Comuniștilor a făcut astăzi Alianței de Guvernământ o propunere de ieșire din așa numita criză constituțională. PCRM spune că deputații lui vor vota pentru schimbarea unui singur articol din Constituție, cel despre felul cum se alege președintele, dar numai dacă Alianța renunță la planurile de a ține referendum și acceptă alegeri anticipate la jumătatea lunii iunie. În mod public, Alianța n-a spus că renunță la planul său de schimbare a Constituției, care n-a fost nici pe placul Europei, dar unii din liderii Alianței discută deja în ce formulă ar merge la alegeri dacă vor fi să fie. Relatează de la Chișinău Paul Hodorogea.
După ce premierul Vlad Filat a spus că alegerile anticipate sunt inevitabile, fiindcă așa ar fi cerut Comisia de la Veneția, Serafim Urecheanu, liderul AMN, și-a făcut publică dorința că Alianța pentru Integrare Europeană poate va accepta ca blocurile electorale să intre în legalitate până la următoarele alegeri.
De ce nu? Poate vom ajunge la o convingere că vom participa în alegeri în cadrul unui bloc electoral unic, toată Alianța pentru Integrare Europeană.
L-am întrebat pe Igor Munteanu directorul executiv al Institutului Viitorul, care ar putea fi impactul reactivării blocurilor electorale înainte de alegeri, oricând ar fi să aibă loc.
Eu nu cred că blocurile sunt o formulă atractivă pentru partidele mari sau partidele care în acest moment se află la guvernare. De exemplu, nu dau seama cum Partidul Democrat ar face coaliție sau bloc electoral cu Partidul Liberal Democrat în viitoarea campanie. După cum nu îmi dau seama cum același lucru ar putea fi posibil pentru Partidul Liberal și Partidul Democrat. Respectiv, sunt multe necunoscute a viitorului scrutin. Eu cred că blocurile sunt mai degrabă o soluție pentru partidele minoritare sau mici, foarte mici, fără reprezentare parlamentară.
Am căutat să aflu ce zic aceste partide extraparlamentare despre ideea revenirii la blocurile electorale. Vitalia Pavlicenko, președinta Partidului Național Liberal.
Partidul Național Liberal, dacă va merge într-un bloc cu vreun partid, va fi, de exemplu, blocul AMN-PNL, PL-PNL, MAIE-PNL sau PNL separat. Sau într-un bloc al Unității Naționale, într-un bloc democrat. Pe noi ne aranjează orice variantă.
Liderul PSD, Dumitru Bragheș, spune că trebuie coborât și pragul electoral.
E chestie normală, e o practică care există în toate țările lumii.
Dar pentru Partidul Social-Democrat este un avantaj?
Nu am negociat cu nimeni să formare un bloc, deci nu pot să o spun.
Partidul Popular Republican deja poartă negocieri, a declarat Europei Libere președintele acestuia, Nicolae Andronic.
Noi ducem discuții, nu-i secret și eu am anunțat-o aceasta. Partidele extraparlamentare vor căuta acum să-și modifice mesajul care l-au avut în vara trecută, când se vorbea că hai să nu intrăm în luptă, deoarece să nu ne încurcăm la ăștia.
Proiectul de lege care ar permite participarea blocurilor electorale la alegeri a fost avizat pozitiv de guvern încă în luna octombrie anul trecut, iar inițiativa aparține fostului deputat AMN Vyacheslav Untila. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Democrat Marian Lupu i-a spus astăzi corespondentei noastre Valentina Ursu că Partidul Democrat nu se teme nici de alegeri anticipate, dar nici de o eventuală schimbare a Constituției, cu condiția să nu se schimbe prea multe lucruri.
Partidul Democrat, dacă am privit situația din punct de vedere a intereselor corporative, ar spune, păi hai să mergem la alegeri anticipate. Da? Însă, chiar și în situația actuală, când reprezentantul Partidului Democrat nu a luat funcție de președinte de țară, suntem într-o poziție mai specială în raport cu alții, din punct de vedere mai material sau mai mercantil în acest sens. Însă și în această situație, noi încercăm să ne gândim la interesul național. Noi nu ne temem de alegeri anticipate, categoric suntem gata, concomitent suntem alături de colegii noștri în explorarea posibilității de a vedea dacă este o cale posibilă a organizării acestui referendum cu modificarea Constituției pe ansamblu. Ne așteaptă întrevederi cu ambasadorii statelor membre a Uniunii Europene, continuăm dialogul cu Comisia de la Veneția, cu societatea civilă din Republica Moldova pentru a vedea de a fi și păr. La sfârșitul lunii martie toate detaliile și dacă această cale de organizare a referendumului se va arăta o decizie legală, democratică și euroconformă, înseamnă că vom merge pe această cale. Dacă
însă... Dar ce se scoate la referendum? Articole care țin de alegerea președintelui sau aceste 30 de noi articole și celelalte care au suferit modificări?
Nu, deci noi nici n-am ajuns la această etapă să discutăm câte anume articole.
Dar ce ar fi bine?
Un număr nu atât de mare de modificări la Constituție și întâi de toate lucrurile astea se referă la ceea ce numesc eu opoziții sensibile, care duc și în continuare la disensiuni în societate, gândesc că ele nu trebuie să fie atinse, însă câte articole, ce conținut acestor articole să fie modificat, mie îmi pare că este o problemă secundă.
Cetățeanul problema... trebuie să știe dacă merge la referendum ce votează.
Păi, noi avem nevoie să ne clarificăm și să adoptăm o decizie cu privire la procedură. Există poziția partenerilor în exterior, fiindcă nu zadar ziceam că principiul este legalitate, deci caracter democratic și euroconformitatea acestei decizii. Este o altă subtilitate la care ne atrage atenția și Comisia de Veneția, partenerii europeni, vom discuta pe îndelete acest subiect, schimbarea regulilor de joc pe parcursul jocului. Și aici, într-adevăr, ne atingem de anumite subiecte care sunt la limita și a ceea ce am putea numi legalitate și a ceea ce am putea numi valori democratice și valori europene.
PD e pentru alegerea președintelui în cadrul Parlamentului sau cu votul poporului?
Chiar ieri am anunțat și o propunere către PCRM pentru a gândi și a veni cu un răspuns pozitiv pentru revenirea la sistemul de alegeri directe de către popor a șefului statului. Avându-se mai multe considerente aici, inclusiv și faptul că pe această cale se elimină absolut toate jocurile din culise, jocurile din Parlament.
Dar se renunță la regimul parlamentar?
Democrația în Republica Moldova este una în dezvoltare, una încă fragilă. una fără tradiții. Și atunci ar fi potrivit un sistem politic care ar menține un echilibru dintre mai multe poluri a puterii de stat. În cazul dat vorbim trei: Parlament, președinte, guvern. Și să nu se admită un sistem care ar duce la posibilitatea de concentrare a întregii puteri de stat în mâinile unei singure persoane sau unui singur pol de putere, fiindcă, într-adevăr, o asemenea situație ar putea crea pericole mari pentru formarea de dictatură în țară și acest pericol mai rămâne a fi iminent.
Da, în eventualitatea unor alegeri anticipate, am înțeles că componentele alianței merg separat.
Acest subiect noi categoric încă nu l-am discutat în cadrul alianței și eu zic că este un subiect mult prea serios ca să facem speculații. Mai ținem cont de faptul că fiecare partid își mai are anumite particularități ideologice, particularități de poziții. Cineva e pro-NATO, cineva este împotriva NATO și atunci chiar este o întrebare serioasă. Suntem în faza în care avem un timp de maxim la sfârșitul lunii martie pentru a decide clar. Și eu insist asupra faptului că această decizie să fie una consolidată, anunțată și asumată de toți jucătorii politici.
A fost liderul democrat Marian Lupu într-un interviu cu Valentina Orso. În multe țări din lume, întreprinderile mici se plâng că sunt sufocate de cele mari. În agricultura moldoveană, momentan e invers. Marii producători s-au plâns astăzi guvernului că noul sistem de subvenții în agricultură îi discriminează. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere, Lucia Diaconu.
Producătorii agricoli spun că subvențiile de la stat ar fi o gură de aer pentru ei, în condițiile în care anul trecut a fost unul secetos și puțin dintre agricultori au reușit să obțină un profit care să le permită să facă investiții noi în această primăvară. Valeriu Tizu din Petreni, Drochia, spune că cei care au cultivat grâu au rămas cu recolta în hambare.
Pentru că în toamna anului 2009 producția s-a vândut totuși la prețuri foarte mici, iar acum prețurile la aceleași chimicate, la aceleași produse petroliere, la semințe, sunt destul de mari. Noi procurăm la piețe europene, dar vindem producția la prețurile noastre care sunt. Adică nu e aceea stabilitate de prețuri pe tot parcursul anului. Este foarte mare decalaj între prețuri iarna și vara, toamna și primăvara. În toamnă, dacă floarea soarelui era de 2,80 lei, acum e la 5 lei kilogramul.
Fermierul din Petreni crede că din cauza condițiilor impuse de regulamentul de subvenționare, unii țărani vor obține în acest an mai greu ajutor de la stat, îndeoseb cei care nu știu ce înseamnă un plan de afaceri și nu au certificate care să le ateste cunoștințele în domeniu, așa cum le cere statul. În ce privește însă asocierea, Valeriu Tizu spune că fermierii din Drochia s-au convins că așa își pot rezolva mai ușor problemele, chiar pe cele de comercializare a producției. L-am întrebat dacă acest regulament îi pune în condiții egale pe toți producătorii.
Adică agenții economici care sunt mai mari, putem spune că sunt mai puțin satisfăcuți, pentru că s-a pus acolo o limită pentru subvenționare, de pildă pentru tehnica agricolă, e până la 200 de mii, dar în schimb area de acoperire a subvențiilor este mai mare. Pot beneficia și cei mai mici fermieri. Un lucru poate care nu sunt de acord toți, și cei mici și cei mari fermieri, pentru substanțele chimice și fertilizanți, în anul 2010 nu se face subvenționarea, adică nu se întorc acele 20% TVA. Și aceasta, într-un fel, îi descurajează pe fermieri de a lucra cu preparate chimice și cu fertilizant, dar oricum ei stăruie și le procură la prețuri așa de mari cum sunt.
Iurie Hurmuzache, directorul adjunct al Federației Naționale Agricultorilor Agroinform, este îngrijorat că acordarea subvențiilor ar putea fi birocratizată prin instituirea procedurii de concurs, în cazul în care nu va exista transparență.
Se vorbește de mult timp despre producție de valoare înaltă, producția care aduce venituri reale în agricultură. Se vorbește despre necesitatea planificării și prognozării a segmentelor de producție de valoare înaltă. Dacă într-un an prețul este foarte bun la varză, atunci următorul an noi să avem foarte multă varză, care o să fie deja complet la alt preț. Și aici sunt elementele de planificare. Asta înseamnă că planificarea este destul de proastă, spunem așa.
Problema cea mare a producătorilor agricoli însă, potrivit lui Hurmuzache, e că aceștia nu sunt informați și nu cunosc tendințele de pe piețele interne, cu atât mai mult de pe cele externe, condiție vitală pentru un om de afaceri. Să amintim că în fondul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2010 sunt prevăzute 300 de milioane de lei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla printre altele ce este nou într-un răsunător proces de terorism din Statele Unite și cum au ajuns craiovenii să aprindă lumânări pentru persoane suspecte de legături cu mafia. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna românească a fost marcată de nemulțumiri sociale care nu surprind pe nimeni, dată fiind asprimea măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare. Ziaristul bucureștean Sorin Șerb constată însă cu amărăciune că, dincolo de criza economică, în România s-ar extinde și o criză morală.
Învățământul românesc o ține tot în reforme care l-au deformat și desfigurat. Nașterea noului sistem de educație este atât de lentă că mulți se tem că fătul a murit de mult. După ce a relansat în Camera Deputaților lupta cu criza, echipa lui Emil Boc a ales să organizeze miercuri o ședință de guvern în Iași, unde a fost adoptat, printre alte proiecte, și cel al educației. Premierul vrea să organizeze astfel de ședințe în toate centrele zonelor de dezvoltare, doar că ideea de a ține ședința la Iași a fost nefericită, ușor masochistă și involuntar simbolică. Îndată ce a sosit în Dulcele Târg, premierul a fost acroșat de lideri sindicali care i-au cerut să revină la sentimente mai bune în privința legii salarizării. Sindicaliștii din educație, mai pesimiști decât ministrul lor, au decis să declanșeze proteste de lunea viitoare, zi din care nu vor mai trece note în catalog. În absența profesorilor, discursul oficial despre educație, chiar dacă optimist, a căpătat un ton ușor agramat și neadecvat realității, regretând că a venit la Iași, oraș controlat de altfel de inamicii politici din Partidul Social Democrat. Premierul Boc a încercat să facă niște băi de mulțime, doar că, din pricina protestelor și nemulțumirilor, nu a putut face decât un duș rece care mai mult l-a leșinat decât să-l trezească. Ironia sorții face ca, pe când primul ministru vorbea despre relansare, program anticriză și renașterea economică, la câțiva kilometri mai încolo mii de oameni să ruineze cel mai nou supermarket, care, la inaugurare, a avut proasta inspirație să vândă mărfuri la prețuri promoționale. Oamenii au dat năvală și au prădat magazinul, care a înregistrat astfel, încă din prima zi de activitate, cele mai profunde efecte ale crizei economice, efecte morale. Realitatea este că în spatele zarvei, pe marginea schimbării din funcția lui Mircea Joană, dincolo de știrile referitoare la noi dezertori politici și mai presus de nota de plată, tot mai piperată a întârzierilor și haosului instituțional, poate și inspirată de desele schimbări la fața ale clasei politice, opinia publică trece ea însăși printr-o dureroasă și profundă desfigurare. Oamenii protestează în stradă pentru că primarul urbei, infractor dovedit, a fost băgat la pușcărie, au lacrimi în ochi și aprind lumânări, cerând o mână de ajutor din partea Proni. Infractorii, șefei mafilor locale și portofelele din teritoriu ale partidelor, sunt ridicați pe brațe și tratați ca eroi legendari. Primesc cetățenia onorifică și dau numele unor străzi. Nu întâmplător, raportul interimar al Comisiei Europene, ajuns zilele acestea în paginile ziarelor, constată că România este dusă de inerțiile politicii tot mai departe de reforma justiției. Universul mare al străzii repetă până la fidelitate contorsionările universului microscopic al scenei puterii. Este o contaminare în masă ai cărei vector patogeni sunt politicienii care au anticipat, prin corupție, absenteismul și egoismul lor agresiv, pandemia imoralității la care asistăm. Legea penală a înregistrat atâtea derogări la nivel înalt că, atunci când atacă la nivel local, pare un abuz politic. Rezultat al sărăciei, dar și al frustrărilor și disperării, convulsia morală le-a fost indusă oamenilor obișnuiți de credința puternicilor zilei că nu trebuie să fii mai presus de lege, ci să te strecori pe lângă ea. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Adevărul citează pozițiile adoptate de specialiști ruși și moldoveni în legătură cu oportunitatea amplasării scutului antirachetă în România. Moldova s-ar simți amenințată de amplasarea sistemului antirachetă, sunt ei de părere, și ar fi trebuit ca țările vecine să fie consultate înainte ca Bucureștiul să-și dea acordul pentru găzduire. Știrea citează însă și poziția lui Marian Lupu, președinte al Partidului Democrat, care apreciază că Statele Unite, România și celelalte state membre ale NATO văd în instalarea scutului o garanție pentru stabilitatea politică în regiune. Totuși, a mai adăugat Lupu, citat de Cotidianul de la București, inițierea unui dialog pe această temă este binevenită. Un alt titlu din Adevărul spune că moldovenii nu scapă de anticipate. Este concluzia conturată după ce premierul Vlad Filat a anunțat că formațiunea pe care o conduce va renunța la reforma constituțională dacă nu există un sprijin al partenerilor externi ai Republicii Moldova. Rezervele au fost exprimate de Comisia pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei, care a trimis la începutul acestei săptămâni o scrisoare politicienilor moldoveni. Li se recomandă să simplifice procedura de alegere a președintelui de către Parlament, adică să reducă numărul de voturi minim necesar. implicit ideea actualei puteri de la Chișinău de a prevedea în Constituție președinte ales prin vot direct al cetățenilor devine inoportună. Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare în România, este criticat astăzi în mai multe comentarii de presă. În evenimentul zilei, Mircea Marian se minunează de debandada conducerii actuale a PDL, ilustrată prin eșecul inițiativei de a-l schimba de la conducerea Senatului pe liderul social-democrat Mircea Joană. Impresia mea este că majoritatea liderilor PDL nu mai sunt în stare să se concentreze deloc pe jocul politic și de imagine, ca să nu mai vorbim de interesul public. Ei nu se mai gândesc decât cum să-și decupeze o felie cât mai mare din tortul guvernării, am citat. De remarcat că Emil Boc este scos de sub această acuzație în comentariul semnat de Mircea Marian. Mircea Cărtărescu, de asemenea în evenimentul zilei, atrage atenția că, deși l-a susținut de multe ori pe Traian Băsescu, nu este un susținător al Partidului Democrat Liberal. De altfel, scrie el, guvernul PDL, condus de Emil Boc, ar face numai bine să-și dea cât mai repede demisia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Europa Liberă nu se desparte de ascultători nici la sfârșit de săptămână. Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre șansele Moldovei de a-și întineri populația.
Andrei Strâmbianu este un tătic tânăr.
Da, iată l-am alături aici pe Andrei Strâmbianu Junior. Andrieș. Andrei are 3 ani și 10 luni.
Și ați devenit tătic la ce vârstă?
La 71. Este o adevărată.
Câți copii ar trebui să aibă o familie?
Eu am 4 și sunt mândru. Păcat că n-am fost bogat, că aș fi avut vreo 10 copii.
Să ne spuneți, este să îmbătrânești frumos? Pentru că lumea se sperie sau este frică de bătrânețe.
Probabil că asta vine totuși de la frumusețea sufletului, nu din altă parte. Eu când văd oamenii, colegi de mei, ce Andrei, îmbătrânim? Trebuie să spun că e o jignire curată pentru mine. Zic, bine mă, îmbătrânești tu dacă vrei să îmbătrânești. Eu nu îmbătrânesc, eu n-am problemele astea.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la un pahar de vin, din păcate numai virtual sau radiofonic, întrucât tema mesei lui Rotunde va fi industria viticolă, mai exact soarta producătorilor mici.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Un american din Chicago, acuzat de participare la atentate teroriste, între care și cel din Mumbai, din India, din 2008, și-a recunoscut vinovăția în tribunal. Care sunt circumstanțele acestui caz? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
David Hadley, în vârstă de 49 de ani, și-a recunoscut vinovăția în legătură cu un număr de capete de acuzat. Autoritățile susțin că inculpatul a participat la plănuirea atentatului de la Mumbai, în urma căruia 160 de persoane și-au pierdut viața și a plănuit și un atac împotriva ziarului danez, care a publicat caricaturi reprezentându-l pe profetul Mohammed. Harley a acceptat să coopereze cu autoritățile americane și să depună mărturie în fața unui mare juriu federal. În cazul în care ar fi fost judecat fără această înțelegere cu autoritățile, el era pasibil de pedeapsă cu moarte. Tot acestea, David Harley nu va afla care e soarta decât după ce înțelegerea de cooperare cu autoritățile se va fi materializat. Anticipează că el va fi condamnat la închisoare pe viață. Inculpatul a decis să coopereze cu autoritățile imediat după arestarea sa la 3 octombrie. Procurorii susțin că el ar fi participat în tabere de pregătire în Pakistan, aparținând mișcării Lashkar e Taiba. În 2005, 3 membri ai grupării respective i-au cerut să se deplaseze la Mumbai, în India, în recunoaștere. David Harley s-a aflat în India de 5 ori în pregătirea atentatelor. El a filmat locații pentru atac, între care hotelurile Taj Mahal și Oberoi, stația centrală de tren în centru Everest. Toate acestea au fost atacate cu 100 formate și trenate de-a lungul celor 3 zile de teroare în noiembrie 2008. Statele Unite susțin că mișcarea teroristă, Lashkar e Taiba, se face vinovată pentru acele atentate. Soși americani și-au pierdut viața în acele zile la Mumbai. Hele a recunoscut de asemenea că la începutul lui noiembrie 2008, un membru al grupării teroriste din localitatea pakistaneză Karachi i-a cerut să prospecteze în Danemarca redacția ziarului Morgen Avisen Finlandsposten, care a publicat caricaturile cu profetul Mohamed. Planul respectiv nu s-a mai realizat. În actul de înțelegere cu autoritățile, David Harley recunoaște că s-a întâlnit în Pakistan cu Iyas Kashmiri, un lider al grupării Harakat al-Jihad Islami, care, în conformitate cu datele Ministerului de Justiție, pregătește teroriști și a organizat atacuri în statul Jammu și Kashmir. Kashmiri este bănuit de asemenea de legături cu Al-Qaeda. Acesta i-a spus lui Harley că are un contact în Europa care îi poate da bani, arme și personal pentru atacul împotriva ziarului danez. Atentatul urma să fie sinucigaș. Între alte detalii, documentul citează ceea ce i-a spus Kashmiri lui Harley, anume că atentatorii vor trebui să-și decapiteze victimele și să le arunce capetele în clădirea ziarului. Kashmiri a adăugat că bătrânii, adică Al-Qaeda, doresc ca atacul să se producă cât mai repede cu putință. De la Washington pentru Europa Liberă, Marele Stena.
Agenda culturală.
Eroul agendei de astăzi este artistul plastic Iurie Matei, pe care o revistă de artă din Olanda l-a inclus într-o galerie selectă de 50 de pictori contemporani din lume. De altfel, Olanda este și țara unde domnul Matei este foarte popular și unde are și un dealer de artă, așa cum i-a spus corespondentul nostru Dumitru Crudo.
În Olanda există o revistă de artă Tableau, o revistă prestigioasă, în care am apărut și eu în două rânduri mai devreme și au gândit ei că ar fi bine să organizeze o expoziție cu niște pictori, în opinia lor, cei mai interesanți în întreaga lume. Și atunci au organizat la Amsterdam, în sala Lutz 6, expoziția 50 de pictori din toată lumea, din Noua Zeelandă, Australia, Japonia, Mexic, Statele Unite, Olanda, Germania, Franța. Pictori care sunt captivați de realismul magic, suprarealism. Sunt alături de Michael Parks, un pictor american contemporan, foarte bun, foarte cunoscut și apreciat și cu o cotă valorică când vorbesc de prețul unui tablou foarte sus. Boris Shapiro din Israel, pictor pe care îi cunoscusem și îi admiram mai devreme. Se pregătește a doua expoziție la care sunt invitat iarăși, se va lansa și un alt album. Dar acum, 24 martie, particip la salonul de primăvară de la Rotterdam. Este a treia mea participare. Aceleași tablouri le voi duce la Târgul de Artă de la Eindhoven în 7, 8 și 9 aprilie.
Tu lucrezi cu o galerie din
Olanda. Da, sigur. Beltracht din Groningen, art dealerul meu, Sander Kletter, se știe că art dealerii adesea nu au galerii de artă, dar reprezintă interesele unor artiști, îi promovează, propun operele lor pentru târgurile de artă, pentru colecționari. Lucrez cu el deja de 3 ani.
Atunci când elaborez niște tablouri, ce contă sugestii?
El s-a interesat de mine și m-a luat așa cum sunt. El îmi pune în fața mea o listă cu expozițiile și târgurile de artă care vor avea loc anul viitor. Pentru expoziția asta am nevoie de 3 tablouri, pentru asta de 2 tablouri, noi.
Nu spune tema tablouri.
Nu, nici dimensiunile, nici tema, lucrul ăsta nu decid eu. Atât numai că trebuie să respecti termenii pentru ca să prezinți tablourile la timp.
Sunt tablouri care au mers și altele care au fost respinse?
Niciun tablou care l-am dus până acum în Occident nu l-am adus înapoi.
Tablourile pe care le duci la Rotterdam sunt realizate tot în cheia realismului magic?
Da.
Ce tablouri pictezi acum?
Orice comunicare cu orice om pentru mine este o sursă de inspirație.
Pictorul Iurie Matei, intervievat de Dumitru Crudo.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Elena Vorotneac, publicistă la săptămânalul Făclia.
Tudor Ruson se întreabă în Făclia de mâine: de unde să luăm profesori de religie pentru a face posibilă predarea acestui obiect în școală? Copiii din satul Bălțați, Ialoveni, parcurg zilnic câte 4 km de la școala din satul vecin. Nu lăsați întunericul să coboare peste satele mici, se roagă în Făclia pedagogul Maria Globu, îngrijorată de lichidarea școlilor mici. Școala profesională numărul 8, în comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și Fabrica de Confecții Ionel, au semnat un contract prin care își asumă responsabilitatea de a reduce numărul de șomeri prin instruirea lor mai bună în învățământul profesional secundar.
A fost Elena Vorotneac, publicistă la săptămânalul Făclia. Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Aici Radio Europa Liberă.